Унышын шы сүрі. Юсуп пенен Мариям дзімнен өту үшін Бетлехім қаласына барды. Өйткені халықтың дзімнен өту кереклігі хақында парман шыққан еді. Мейманханада орын жоқ болғанлықтан Юсуп хам Мариям бірудің мал қорасына орнасты. Сол күні түнде қойларын бағып жүрген шопаларға Құдайдың бір періштесі көрініп, Бейтлехімді Иса Масихтің туылғанлығы хақында жариялады. Періште оларға, «Мен сіздерге хәмме адамларды шексіз қуантыратығын, қош хабар жариялайман. Бүгін Дауыттың қаласы Бейтлехімді сіздер үшін қарушы туылды. Ол иеміз Масих», деді. Періштелер аспанға көтеріліп кеткеннен соң шопалар бір-біріне, «Жүріңлер, Бейтлехімге барайып, жаратқан иеміз біздерге білдірген, сол жүз берген вақияны көрейік», десті.